No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Sajan tekniikka kuntoon. Niin. Me eilen käytiin läpi vähän sitä asian tilannetta Raamatun valossa, ja oli tuokin Raamatun kohta esillä, mistä Kösti käsitteli, ja se oli ihan hyvä, että se tuli vähän laajemmassa näkökulmassa, koska mä luin sen vaan siihen loppuun sitten, ja vähän niin kuin kiirehdin, kun puoliyö rupesi lähestymään. Ja täällä oli sitten monta ihmistä, jotka kävi tuossa sieluhoidossa ja kävi todistamassa, että mitä Herra on tehnyt. Ja oli ilo nähdä, että monen kohdalla on niin kuin näiden, voisiko sanoa pitkien vuosien aikana, mitä minäkin täällä yli 10 vuotta on käynyt, niin sai havaita, että on kutsu mennyt eteenpäin. Ja oli niitä, joilla on puoliso pelastunut ja perheenjäseniä tullut uskoon ja monta sellaista hyvää todistusta. Mutta sitten myöskin törmäsin muutamaan ihmiseen, jotka minun mielestä tarvitsi täällä semmoisen pysyvän tukihenkilön, joka heitä, tai useammankin, jos mahdollista, jotka tarvitsi semmoista jatkuvaa sieluhoitoa. Että on semmoisia kahden tien kulkijoita ja heitä täytyisi auttaa sitten, että se kaksi tietä selkeästi vaihtuisi yhdeksi tieksi. Tällä kertaa oli sisaria ja jos tunnistatte, minä en nimiä kysele täällä enkä ole hyvä muisti ulkonäältäkään, mutta jos tunnistatte sellaisia ihmisiä täällä, niin haluan ihan erityisesti vanhemmille siskoille sanoa, että ottakaa heidät sydämellenne ja ajatelkaa sitä, että kuinka kurjassa jamassa ihminen, jos hän kulkee kahdella tiellä. Hän tarvitsee apua. Ja ihmiset on tässä ajassa, kun ne tulee uskoon, ne on hyvin rikkinäisiä ja ne tarvii sitä tukea. Ja sen vaatimuksen sijasta, mitä monta kertaa vastaan uskoon tulleeseen laitetaan odotuksia ja vaaditaan tiettyä käyttäytymistä, niin sen sijasta pitäisi olla siellä niin kuin kainalalla nostamassa ja auttamassa alkuun. Ja sitten muistella niitä oman uskonelämän alkutaipaleita, että kuinka siellä nokkaporossa ramppailtiin ja taas noustiin, että ei tulta sellaisessa ylpeässä ja korskassa mielessä näitä ihmisiä auttamaan. Mutta tunnistin kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka selkeästi tarvitsivat apua. Sitten eilen aamulla mä sain sellaisen soiton eräältä ystävältä, jolla oli kanssa vaikeuksia ja sitten hän oli lukenut sen Raamatun kertomuksen jo siitä viikunapuusta, kuinka sitten se Herra halusi jo hakata sen viikunapuun poikki, mutta sitten se puutarhuri pyysi, että hän saisi vielä vuoden sitä kuokkea ja lannoittaa. Ja minä olin sitten siinä, kun hän soitti, niin mä olin sitten sipulia paistamassa aamulla ja mä sanoin, että onkohan minäkin paatunut, kun ei sipulit enää itketä, että täytyy tehdä kai parannusta, että sipulitkin alkaisi itkettää taas. Että mä en ollut sitä aikaisemmin huomannut, että sipulit on lakannut itkettämästä, että vai onko sitten tämän asian takia itketty jo kyynelkanavat tyhjäksi, vai mikä sitten on syy. Mutta se sai mut ajattelemaan asioita sitten niin kuin vähän laajemmin, että mitä se sisältää se viikunapuu ajatus, niin kuin kaikkea pitää sisällänsä. Ja se löytyy itse asiassa sieltä samoista luvuista, missä eilen oltiin, että siitä Lukkaan 13. luvusta käytiin niin kuin sitä, voisiko sanoa, alkuosaa läpi ja annetaan lappujen olla nyt, ne on jo rukoiltu ja käsitelty ja asioita. Niin se oli siinä samassa 13. luvussa, kun käsiteltiin sitä tornin kaatumista siellä Siloassa ja sitten niitä galilealaisia, joiden veren sitten Pilatus sekoitti heidän uhriensa vereen. Niin mä luin eilen sen 5 jaetta siitä, niin se on nyt sitten Luukas 13 ja 16 jakeesta eteenpäin. Ja hän puhui tämän vertauksen. Erällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt, hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Ja hän sitten, tämä veli, joka soitti, niin sitten sanoi, ettei hän halua puolustella sitä, etteikö hän niin kuin ole itse sitten ollut niittämässä oman vaelluksensa hedelmää. Mutta sitten hän kiinnitti siihen huomiota, että kuka se kuokkija ja lannoittaja sitten tässä Jeesuksen vertauksessa on. Viinitarhurihan on tietysti Jumala tai on Jeesus. Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette totiset oksat. Jeesuksella on täällä viinitarha täällä alhaalla maan päällä. Ja hän sitten viittasi siihen ajatukseen, että tietyssä mielessä se kuokkija ja lannoittaja on sitten seurakunta ja tietysti yksilö seurakuntalaiset. Ja hän tiedosti myöskin sen, että he ovat laiminlyöneet myöskin velvollisuutensa häntä kohtaan. Vaikka tuo viikunapu ensisijaisesti Raamatussa on esikuva, koska sanotaan luonnollisesta Israelissa, niin tietysti, Israelista, niin tietysti se sitten on Uudessa liitossa esikuva hengellisestä Israelista, mutta kyllä se sopii sitten esikuvaksi myöskin yksilö uskovasta, jota Jumala tahtoo, että häntä ravitaan ja lannoitetaan, että sitä hedelmää tulisi. Ja sitten Jumalalla on tapana niin kuin omaa kansansa varoittaa, niin kuin siellä sanotaan, että hän puhui palvelijoillensa profeetoille. Niin tässäkin niin kuin oli tavallaan ennakkovaroitus, että vielä vuosi katsellaan tätä puulta. Se voi jonkun näkökulmasta tuntua sellaiselta raadulliselta, että vain yksi vuosi, mutta sitten jos sitä katsoo sieltä Jumalan armahtavasta näkökulmasta, niin se on suurta Jumalan rakkautta, että no vielä vuosi ainakin tätä puuta nyt katsellaan, ettei sitä nyt vielä sitten leikata pois. Ja jos se olisi leikattu pois, niin mitä se sitten olisi sille viinitarhurille tai puutarhurille merkinnyt? Se olisi merkinnyt sitä, että ne kaikki aikaisemmat vuodet hän olisi turhaan lannoittanut ja kuokkinut sitä puuta. Eli se kaikki vaivannäkö olisi mennyt hukkaan. Ja siksi hän anoi sitten tältä viinitarhurilta sitten armoa, että eikö se nyt saisi vielä olla yhden vuoden. Ja joskus sitten, kun näkee jonkun uskovan pahasti lankeavan, niin mullekin tulee sellaisia inhimillisiä, ehkä hengenkin tuomia vaikutuksia, että Herra armahda, että tuo ystävä vielä nousisi, että se vaivan näkö, mitä hänen eteensä on tehty, että se ei menisi hukkaan. On jotenkin järkyttävää, kun saa jonkun uskovan sellaiseen, tai sitten tämä uskovien joukko, koko seurakunta saa kasvatettua jonkun ihmisen siihen pisteeseen, että kutsu alkaa olemaan niin kuin kohdallaan ja työkäynnissä, ja sitten yhtäkkiä siitä langetaan pois. Ja se on aina tuska sitten jokaiselle, joka on tämän ihmisen puolesta vaivaa nähnyt, ja sitten armon anomus Jumalan puoleen, että tämä lankeemus jäisi kuitenkin tilapäiseksi, että tuo ystävä voisi jälleen jatkaa siinä palvelutehtävässänsä. En halua nyt sillä tavalla sanoa, että nyt on jollakin täsmällisesti vuosi aikaa, vaan nyt tämä sana vuosi tuli tähän tuon soiton perusteella ja tämä Raamatun kohtakin ajatuksena, mutta kyllä vuodenvaihde monta kertaa on sellainen, olisiko se virstan pylväs meidän uskovienkin elämässä, että me hiukan katsellaan, että mitä on takana, että onko sitä hedelmää tullut ja kuinka paljon on epäonnistuttu ja sitten luodaan katsetta tulevaisuuteen. Ja se sitten johtaa siihen miettimiseen, että onko se kuokkiminen ja lannoitus tehonnut minun kohdallani. Ja mä voin vaikka lukea vähän tästä, tämä on isosta Raamatun tietosanakirjasta, niin iso Raamatun tietosanakirja se kolmiosaisesta, niin täällä on otsikko viikunapuu, niin mä luen tästä vähän taustaa, että me vähän ymmärtäisimme, että mitä se ihan tiivis pähkinänkuoressa, mitä viikunapuuajatus ylipäätään sisältää. Viikunapuu kautta viikuna. Viikunapuu on ensimmäinen Raamatussa mainittu puu, sillä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3:7. Myöhemminkin siitä usein puhutaan, se esiintyy runsaasti Lähi-idässä. Viiniköynnöksen sekä öljypuun ohella se on yleinen Palestiinassakin. Viikunapuu voi tulla 9 metrin pituiseksi. Runkoa peittää sileä, tummanharmaa kuori ja sen tuuhea lehvistö antaa hyvän varjon. Lehdet ovat tavallisesti sormihalkoiset ja kukat pieniä sekä mitättömän näköisiä. Varhaisviikunat tulevat jo huhtikuussa ennen kuin puuhun on tullut uudet lehdet talven jälkeen. Hedelmiä voidaan jo nyt syödä, mutta touko-kesäkuussa tulevat viikunat ovat parempia. Näitä Jesaja 28.4 sanoo varhaisviikunoiksi ennen kesää ja Jeremia 24.2 uudisviikunoiksi. Elo-lokakuussa jälleen viikunain korjuu, mutta hedelmien laatu ei ole yhtä hyvä. Viikuna oli osa israelaisten ravintoa, mutta lisäksi sitä käytettiin lääkkeenä tulehduksiin ja paiseisiin. Nyky-Israelissa kuivatut viikunat ovat tärkeä vientitavara. Viikunapuu mainitaan niiden hyvyyksien joukossa, joita israelaiset saisivat luvatussa maassa. 5 Mooses 8:8. Raamattu puhuu siitä usein kuvallisessa merkityksessä. Ilmaus istua viikunapuun alla 1 Kuningas 4:25 ja Miika 4:4 merkitsee rauhaa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä suluissa maassa. Herran rangaistus tuomiota kansalle sanotaan toisinaan sen viikunapuun hävittämiseksi. Hosea 2:12 ja vertaa Aamos 4:9. Vihollisen tuhotyötä luonnehditaan kansan viikunapuun katkaisemiseksi. Hosea 9:10 muun muassa. Sen mukaan isä on Egyptistä lähtönsä jälkeen ja ennen luopumista niin kuin varhaishedelmät viikunapuussa. Jeremian näyssä kahdesta viikunakorista verrataan pois siirrettyjä juutalaisia hyviin viikunoihin, mutta maahan jääneitä ja Egyptiin paineita verrataan huonoihin, syötäväksi kelpaamattomiksi viikunoiksi. Jeesuksen opetuksessa hedelmätön viikunapuu kuvaa kääntymättömiä ihmisiä, jotka eivät elä Jumalan kunniaksi. Kuten viikunapuun lehtien puhkeaminen ennustaa kesän tuloa, samoin täyttyneet ajan merkit viittaavat Jeesuksen pikaiseen tulemukseen. Täällä on tämä sama Matteus 24:32, mikä oli tuossa esillä äsken, kun sitten tuo Kyösti luki. Sitten luetaan ihan pieni pätkä vielä viikunakakusta, samasta isosta Raamatun tietosanakirjasta. Viikunakakkuja valmistettiin pusertamalla yhteen kuivattuja viikunoita. Näitä käytettiin paitsi tavallisena ravintona myös lääkkeenä tulehduksia paiseita vastaan. Esimerkiksi Hiskian kohdalla tehtiin näin. Ja sitten vielä pieni pätkä, niin päästään eteenpäin, niin sitten Novumista vielä vertaus viikunapuusta tästä samasta jakeesta, jonka luin täältä viinitarhasta, jossa viikunapuu on täällä Luukas 13:6 sitä eteenpäin. Viinitarha oli erinomainen kasvupaikka viikunapuulle. Kyseessä oli selvästikin arvokas puu, se ei kasvanut villinä tien varrella. Vertaus sopii hyvin asiayhteyteen ja puu kuvaa ensi kädessä Israelia. Israel oli etioikeudessa asemassa kaikkiin muihin kansoihin verrattuna. Kansa oli johdatettu hedelmättömästä Egyptistä ja sijoitettu Kanaanin maahan. Täällä Herra piti siitä huolen. Tässä kuvatun kaltainen puu, josta muuten vain Luukas kertoo, tuottaa harvoin myöhemminkään hedelmää. On merkillistä, että viinitarhassa kasvava viikunapuu ei tuota hedelmää. Tavallisesti viikunapuu tulee täysikasvoiseksi 3 vuodessa, ja ellei se silloin ole kantanut hedelmää, ei ole paljonkaan toivoa, että se tuottaisi sitä myöhemminkään. Tämä puu sai vielä yhden armon vuoden ennen tuomiota lausuttu varoitus on sekin ilmaus Jumalan rakkaudesta. Nuo 3 vuotta laskettiin siitä, jolloin viikunapuu voitiin säännönmukaisesti odottaa alkavan hedelmän tuottamisen, ei istuttamisajasta. 3 vuotena ei tarkoita 3 kertaa, sillä viikunapuu tekee vuosittain 2 hedelmät. Tarhuri oli saanut tehdä työtä puun hyväksi saamatta vaivan palkaksi mitään, mutta nyt hän pyysi vielä 1 vuotta, oli siis saatava aikaa parannuksen tekoon. Hän ei olisi silloinkaan halunnut hakata sitä pois, vaan vasta ehdottoman määräyksen saatuan. Mutta jos ei puhu selvää kieltä siitä, että tässä on nyt joku pätkä pois täältä. Mutta tässä puhutaan kuitenkin siitä, että armon aika on joskus kuitenkin auttamattomasti loppu. Tässä on pieni kirjoitusvirhe. Niin tämä herätti minussa sellaisia ajatuksia, tämä viikunapuu, että kuinka me sitten kuokimme ja lannoitamme sisarina ja velinä toinen toistamme sillä Jumalan armolla. Meillä itsessämme ei kellään ole armoa omissa kyvyissämme auttaa toinen toistamme. Niin kuin eilen viittasin siihen, että kun oli siellä lentokentässä kentällä sitä avustuslentoa katsomassa, joka tuli ja sanoi, että oli siellä Kristuksen mandaatilla, niin siellä viranomaisten lisäksi, niin kaikki ulkoinen oli käytössä, mitä nämä ihmiset pystyvät näille kärsiville antamaan. Mutta ne on niitä ominaisuuksia, jotka ovat olemassa tässä luonnollisessa ihmisessä. Mutta nyt kun puhutaan tästä viikunapuun, siitä kuokkimisesta ja lannoittamisesta, mikä tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa on, niin on kysymys nimenomaan siitä, että eletään pyhässä hengessä. Eli seurakunta on hengellinen elementti ja sen jäsenetkin ovat hengellisiä jäseniä. Jokainen, joka on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti syntynyt elävään toivoon, niin hän on nimenomaan hengellinen jäsen tässä hengellisessä, voisiko sanoa yhteisössä, tässä raamatullisessa seurakunnassa. Ja siinä kysytään sitten sitä rakkautta ja sitä, että ne hengelliset ominaisuudet tulisivat ikään kuin pintaan lihallisten ominaisuuksien sijasta. Ja synnissä eläminenhän on lihallisuutta ja ylpeydessä eläminen on lihallisuutta, mammonaan rakastuminen on lihallisuutta. Kaikki ne huonot asiat, ne nousee sieltä vanhasta Aatamista. Ja Jumala haluaa kuitenkin kuokkia sitä ja lannoittaa sitä viikunapuuta sillä tavalla, että se kantaisi hedelmän. Eli jos se peilataan meihin ihmisiin, niin tuoda sen kaiken taivaallisen, mikä meissä on esiin. Kristuksen rakkauden ja kaiken sen Jumalan armon avulla. Ja sitä varten sitä työtä tehdään. Mutta eilen oli sitten se Efesolaiskirjeen jae esillä, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon. Niin siitä käy ilmi se, että ne asiat eivät seurakunnassakaan putua suoraan taivaasta, vaan ne tulevat toisten uskovien kautta. Eli jos joku puu on kuokkimatta ja lannoittamatta, niin se voi johtua sitten ei aina sitä yksilö ihmisestä, niin kuin tämä velikin koki, että kyllä hän on itsekin tehnyt laiminlyöntiä, mutta kyllä hänetkin on raadollisesti laiminlyöty. Niin Jumalan tahto, että näin ei kävisi, vaan että me elettäisiin täällä alhaalla heikomman jäsenen mukaan. Raamattu sanoi, että jos yksi jäsenistä kärsii, niin kaikki kärsivät. Ja sitten jos yksi saa kunnian tai kiitoksen, niin kaikki iloitsevat hänen kanssaan. Ja tuntuu monta kertaa, että ne molemmat niin kuin ääripäät on vaikeita elää. On vaikeita elää sen heikomman jäsenen rinnalla, kärsiä hänen rinnallaan. Mutta yhtä vaikeita, jos joku alkaa meidän keskellä menestymään, niin monta kertaa on liian nurjia mielen ilmauksia. Ja ei pysytäkään iloitsemaan. Ja se osoittaa sen raadollisuuden. Sitten niin kuin seurakunnan vanhimmille annetaan erikseen sellainen tehtävä, ja kyllä se tietysti koskee kaikkiakin se, että pitää Jumalan armoa esillä sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään työtään ja tuhoaan ihmisissä. Ja ihminen on vaikea auttaa sen jälkeen, että jos armoa ei ole pidetty sillä tavalla esillä, että olisi se katkeruuden juuri saatu ajoissa kitkityksi pois, niin se on vaikea sitten myöhemmin korjata se tilanne. Kun ihminen menee siinä katkeruudessa sellaiseen oikein syvään, niin kuin Israelin kansa sinne Maaran katkeriin vesiin, niin sieltä ei niin helposti kuitenkaan ponnahdeta sinne 70 palmun keitaalle. Ja siinä taas kysytään sitten vielä syvällisempää rakkautta. Sitten tuossa ajaissa tämä alkoi puhuttelemaan mua tämä ajatus tästä viikunakakusta, jonka myöskin luin tästä ihan pätkän, että se valmistettiin pusertamalla yhteen kuivattuja viikunoita. Ja sitten sitä käytettiin niin kuin lääkkeenä tulehduksia ja paiseita vastaan. Niin nyt jos ajatellaan, että me ajatellaan itsemme viikunoina, niin meidät Jumalan täytyisi saada armossaan pusertaa yhteen. Että meidän keskellä olisi yksi sydän ja sielu Kristuksessa Jeesuksessa. Niin sitten ne vasta ne kaikkein pahimmin haavoittuneet saisivat avun ja lääkityksen niin haavoihinsa. Vaikka se nyt kuvaa tuossa ennen kaikkea niitä luonnollisia paiseita, niin kyllähän seurakunta on täynnä hengellisessä mielessä mätäpaiseita, jotka pitäisi puhkaista ja hoitaa ne kuntoon. Mutta se ei onnistu, jos meidän keskellä meitä ei ole Jumala saanut pusertaa yhteen näissä Kristuksen ahjoissa ja kasvattaa sillä tavalla, että meidän keskellämme on yksi sydän ja sielu. Ja nyt tässä kun puhutaan näistä vuosista tässä viikunapuuvertauksessa, niin kyllä se monta kertaa vuosien prosessi, että jossakin seurakunnassa alkaa löytymään yksi sydän ja sielu. Se yksi sydän ja sielu ei ole sellainen asia, että se välttämättä tulisi esille ja löytyisi yhdellä lyhyellä uskonrukouksella. Vaan se on kasvun prosessi, missä me vähenemme ja Kristus kasvaa. Johannes Kastava, joka sanoi, että minun siis tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Ja silloin yleensä menee hyvin, jos meillä on tämä mieli, että me haluamme ja minä haluan vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Niin se on voimallinen tuomaan sitten esille myöskin sen yhden sydämen ja sielun Kristuksen mielen mukaisesti. Mutta on niin kuin antauduttava siihen kasvuprosessiin ja kyllä se tietyllä tavalla on myös antautumista, että minä antaudun veljien ja sisarten kuokittavaksi ja lannoitettavaksi. Moni ihminen on niin ylpeä, että se elää tässä seurakunnankin keskellä siinä omassa viisaudessa ja päättää, että kyllä mä pärjään, kun mä siellä kotona vähän itse luen Raamattua vaan ja pikkusen huokasen iltarukousta ja pistän pään tyynyyn. Mutta Raamattu sanoi että meistä Kristuksen ruumiin jäsenistä, että te olette toinen toistenne jäseniä. Ei me voida sittenkään elää erakko elämää. Ja monta kertaa tällaiselle ihmiselle, joka niin kuin vetäytyy ja päättää, että kyllä mä siellä hiljaisuudessa selviän tästä hengellisestä elämästä, niin monta kertaa tällaisenkin ihmisen elämää loppujen lopuksi kohtaa joku kriisi ja hän yhtäkkiä havahtuu hereille, että hyvänen aika, minä sittenkin tarvitsen minun sisarien ja veljien. Jumala on ylpeitä vastaan ja hän antaa nöyrille armon, niin hän sallii sen ylpeänkin sitten kompastua, että hän taas nöyrtyisi tähän ruotuun, että palvelemaan Jumalaa yhdessä toisten pyhien kanssa. Ja tämä on se asia, mikä niin kuin pitäisi löytää nyt sitten niin kuin tulevaisuutta ajatellen voimakkaammin se yksi sydän ja sielu ja se Kristuksen mieli ja ajatus, että minullakin on joku tehtävä, että tulee se viikunapuu kuokituksi ja lannoitetuksi. Että sieltä tulisi hedelmä. Että ei sitä turhaan ole istutettu. Sitten kun mä tuossa peräänkuulutin niille tietyille ihmisille sielunhoitoa, niin sitten seurakunnassa on sellaisia erikoistapauksia, joita ei niin kuin kukaan haluaisi auttaa. Mä keskustelin tuossa joku aika sitten sellaisen veljen kanssa, joka on tullut uskoon ja on sitten päässyt homoudesta irti. Niin hän sanoi, että hän ei voi yhdessäkään seurakunnassa kenellekään sieluhoitajallekaan sanoa sitä, että mikä hänen taustansa on. Sano, että vähän ajan kuluttua, kun seurakunta sen tietää, ja sen jälkeen hänellä ei ole minkäänlaisia elämisen mahdollisuuksia siinä seurakunnassa. Ja se kuvaa jotakin sitä raadollisuutta, että me toisaalta uskotaan, että Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi, mutta käytännössä sitten kuitenkaan ei toimita sen mukaisesti. Eli meidän täytyy ottaa sellainen asenne, että kaikki ihmiset, jotka tulevat uskoon ja lähtevät Jeesusta seuraavaan, niin meidän täytyisi kohdella heitä tasapuolisesti samalla Kristuksen rakkaudella. Ja sitten näistä suuremmista syntisistähän sanotaan niin kauniisti Jumalan sanassa, että joka on saanut paljon anteeksi, niin se paljon rakastaa. Että semmoinen, joka on semmoinen siivosyntinen on tullut uskoon, niin se ei jaksa paljon rakastaa. Se, Se ehkä jaksaa vaan rakastaa niitä toisia siivosyntisiä. Mutta joka on paljon saanut anteeksi, se paljon rakastaa. Ja näissä tällaisissa ihmisissä, jotka sieltä homoudestakin sinnittelee eroon, niin ne tarvii myöskin semmoista sielunhoitoa. Joskus luin sellaista Erik Ewaldsin jotakin, oliko se kasetti, missä hän puhui siitä, että kun hänelle kirjoitti joku semmoinen nuori mies, joka oli homoudessa, ja se johtui siitä, että hänellä oli väärä isäkuva, ja hänen kasvatuksensa oli ennen kaikkea jo pielessä, ja ne taipumukset tuli sitten esille, ja synti tuli esille, niin sitten hän kävi pitkän kirjeenvaihdon sitten sen nuoren miehen kanssa. Niissä ensimmäisissä kirjeissä sitten se poika aina kutsui sitten Erik Ewaldsia isäkseen. Mutta sitten kun se sieluhoito eteni, niin se kääntyi sillä tavalla, että hän alkoi näkemään Jumalan isänään. Ja sitten hänestä kirposi ne homouden kahleet. Eli tarvitaan sellaista syvää rakkautta. Ja sitten yksi ihmisryhmä, minkä mä oon täällä maininnut, niin täällä Jyväskylässäkin on paljon saatanan palvojia, mutta me ei saada heidän keskuudessaan minkäänlaista läpimurtoa ennen kuin me saadaan rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Se ei auta niitä ihmisiä, jos me tuomitaan heidät. Niin ne ei tule sitä kautta uskoa. Meidän pitää se synti tuomita, mutta meidän pitää rakastaa pieniä ihmisiä. Moni on siellä, kuka mistäkin syystä, niissä syövereissä. Ja sitten taas pitää ajatella positiivisesti, että sitten kun saatanan palvoja tulee uskoon, niin hänestä voi tulla mitä väkevin Jumalan valtakunnan työntekijä. Hän tuntee jo sitä toisen puolen valtaa ja voimaa, ja sitten kun hän löytää Kristuksen, niin hän monta kertaa tällaiset ihmiset on hyvin pelottomia sitten siinä Jumalan valtakunnan työssäkin. Että onko se nyt niin, että täällä Jyväskylässäkin ne tulevat kaikkein voimakkaammat evankelistat on siellä vielä saatanan palvelujen leirissä, ja haluan nyt alkaa vuonna esittää vaan sen haasteen, että aletaan huokailla Herran puolelle, että saataisiin rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Sitten mä haluaisin kaikessa rakkaudessa myöskin sanoa, että minä koen sen toiseksi evankeliumiksi, jos viikosta toiseen tulee raportteja Israelista, jossa kerrotaan vaan siitä, että montako ihmistä siellä on kuollut ja ketä kukakin on tappanut. Ja siinä niissä raporteissa ei ole sanaakaan Kristuksesta, ei pelastavasta Jeesuksesta, niin haluan sellaisen, eilen keskustelin siitä tuossa erään sisaren kanssa ja sanoin hänelle, että tämä tällainen toiminta, niin se aikanaan tuo esille kaltaisensa hedelmän. Eli se nostaa uskovien keskuudessa vihan näitä palestinaisia kohtaan ja sulkee ne vähätkin mahdollisuudet, mitä meillä on evankelioida näitä ihmisiä. Ja mä oon näitä ihmisiltä kysellyt sitten sellaista asiaa, mutta he on vastannut mulle, että miten se niin kuin sopii sitten yhteen Raamatun kanssa, jossa ensinnäkin meitä kehotetaan sulkemasta silmämme näkemästä pahaa ja sitten korvamme kuulemasta veritöitä. Ja luetaan siitä täältä Jesaja 33 ja jakeesta 15, joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on. Joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Ja nyt siinä on sellainen vaara, että jos me kuuntelemme jatkuvasti sanomaa veritöistä, ja meidän silmämme katselevat jatkuvasti pahoja asioita, niin me alamme myöskin ennen pitkää puhumaan niistä veritöistä Jeesuksen sijasta. Ja sitten Raamattu sanoo meille, että jos meidän silmämme on terve, niin koko ruumis on valaistu. Tai koko ruumis on silloin terve. Ennen kaikkea siinä puhutaan hengen silmästä. Jos minun silmäni näkee vääriä, näkee pahoja asioita, niin koko tämä pyhän hengen temppeli on silloin pimeyden vallassa. Ja nyt jos joku on tällaisten, niin kuin, vaikka nyt Ilta-Sanomia, Iltalehden orja, ja aina sieltä katselee vaan sitä, että kuinka julkikset huoraa, niin se vääjäämättömästi johtaa siihen, että alkaa puhumaan niistä asioista ja alkaa olemaan sen saman hengen orja kuin ne ihmiset, joita sieltä katselee. tällaisia esimerkkejä vaikka minkälaisia. Niin kyllä meidän täytyy ottaa sellainen uskon asenne, että meidät on Jumala asettanut tänne valoksi ja suolaksi ja tuomaan tätä totuuden sanaa esille, että ei meitä ole kuitenkaan kutsuttu julistamaan veritöitä. Eli se meidän rooli siellä veritekojenkin keskellä, niin kuin nyt tämän Aasiankin onnettomuuden kohdalla, on se, että me seisomme näiden ihmisten rinnalla ja pyrimme heitä auttamaan ja rukoilemaan heidän puolestamme. Eikä niinkään paljon kertoa siitä, että kuinka paljon taas verta on vuotanut ja kuinka paljon on ollut väkivaltaa. Ja sitten meidän täytyy osata ottaa oikea asenne Israeliin, että se monen kohdalla niin kuin horjuu se ajatus Israelista, että mitä se on, että meidän täytyy rehellisesti tunnustaa se, että Israelin hallituksessakin on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on täysin pimeyden valtojen ja niiden pimeyden asioiden harrastajia. Ja sitten tämän päivän rabbeista suuri osa käy siellä hautuusmailla vainajahengiltä hakemassa sen voitelun. He tulee sieltä sellaisessa tilassa, että kun he tiettyä aikaa vuodesta menee sinne vanhojen rappien haudalle, niin he tulee sieltä aivan kuin juovuksissa, kun on imennyt sitä vainajahenkeä. Ja moni uskovaa näihin ihmisiin ja näihin järjestelmiin aivan niin kuin lääpällä, eikä tajua, että on täydestä pimeydestä kysymys. Eli kyllä juutalaisenkin on tehtävä parannus, että se sanoma on ihan selkeä. Meidän pitää rakastaa näitä ihmisiä, mutta me ei saada hyväksyä sellaista, että mitä ne ihmiset tekee ja mitä ne toimii. Ja tässä maassa nousee niin voimakas judaismi, että mä olin oikein järkyttynyt, kun aika kaksi semmoista aika tunnettua veljeä, vaikka ne kävi tuolla nimimerkillä keskustelua tuolla internetissä, niin he oli kääntänyt sitten sanan ihan päänlailleen esimerkiksi ton ilmestyskirjan kohdan, jossa Jeesus siellä sanoo, henki sanoo sille Efeson seurakunnalle, että sinä olet hyljännyt ensimmäisesi rakkautesi ja tee siis parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Niin nämä veljet on kääntänyt sen sillä tavalla, että se ensimmäinen rakkaussana siinä kohdassa puhuukin Israelista eikä Jeesuksesta. Ja mitä, minkälaista uskoa se silloin on, niin sehän on samaa uskoa kuin katolinen usko. Eli välittäjä on vaihtunut jo. Jeesuksen tilalle on tullut jo toinen välittäjä. Ei sitä millään tavalla ilmene alkukielellä eikä minkään valossa sitä ilmestyskirjan tekstistä, että se seurakunta olisi hyljännyt Israelin. Hän se oli hyljännyt Israelin Jumalan, hyljännyt Jeesuksen. Ja mä katson joitakin tällaisia opetuksia sillä tavalla, että mä näen ne jo selkeästi niin kuin sen erottavan väliseinän uudelleen pystyttämiseksi ja Jeesuksen Kristuksen uudelleen ristiin naulitsemiseksi. Ja tämä on nousemassa tässä maassa, se lisääntyy, ja mä haluan siitä niin kuin varoittaa, että tutkijat tai Israelin työntekijät, siellä on paljon sellaista, jossa itse asiassa todellisuudessa jo kohotetaan erottavaa väliseinää. Eli enää se voiton huuto kaiku, kun Jeesus huusi siellä ristillä, se on täytetty, ja sitten temppelissä se esirippu repesi ylhäältä alas. Ja Jeesus kutsui meidät yhdeksi, ja purki sen erottaa väliseinän, niin sitten monet uudesti syntyneet ovat nostamassa sitä väliseinää takaisin. Ja ne on sellaisia asioita, joissa ollaan tekemisissä pelastuksen perustusten kanssa. Eli niitä ei voi niin kuin sillä tavalla vähäpätöisesti niin kuin sitten suhtautua niihin eikä hyväksyä näitä asioita. Ja sitten on kaikkia CD-raterioita ja muita, jossa piilotellaan leipiä ja muita, ja ne ei kuulu uskoville, koska me on se leipä Jeesus jo löydetty. Ei me voida mennä sellaiseen mukaan, kun meillä on jo Jeesus. Joku vaan ajattelee, että hän menee muodon vuoksi, mutta siellä aina kaikessa on takana henkivallat, jotka pyrkivät sitomaan pienen ihmisen. Mutta mikä surkeinta, niin mä näen tässä maassa selkeästi olevan sillä tavalla toisen evankeliumin, että kiitos Jumalalle, että on se tietty ryhmä, joka vielä kohdistaa evankeliumin kadotettuja sieluja kohtaan, mutta sitten on judaistien evankeliumi, jotka alkaa evankeliumilla uudestaan ja uskoon tulleita ja antaa heille ymmärtää, että sulta puuttuu vielä jotakin, jos et sinä ymmärrä tämä Israel-asia sillä tavalla, kun me ymmärrämme. Sitten on toisesta evankeliumista toinen versio, on branhamilaisuus. Se tekee samanlaista työtä Se evankelioi täällä meidän uskovien keskuudessa, jo uskoon tulleita, ja antaa ymmärtää, että sinä tarvit jonkun syvällisemmän ilmestyksen, ennen kuin sinä voit ymmärtää nämä asiat. Ja niitä on vielä muitakin versioita. Ja näihin mä haluan niin kuin varoittaa näistä, että pitää kohdistaa evankeliumi sinne kadotetulle sieluille, eikä yrittää muuttaa sisaria ja veliä, jotka on jo pelastuksen perustuksella, niin alkaa järkyttää heidän perustuksiaan. Koska sieltäkin taas käy sillä tavalla, että sieltä ajan mittaan tulee kaltaisensa hedelmä. Niin kuin sanon tästä raportoinnista, missä veritekoja raportoidaan, niin sieltä tulee myöskin hedelmänä se, että sieltä nousee palestinaisviha ja ihmiset, joiden sisin on täynnä näitä veritekoja. Niin onko se silloin rakkauden evankeliumi? Ei se ole. Mä sanon, että pois se. Eli on paljon sellaisia asioita, missä niin kuin pitäisi tarkentaa kurssi, alkaa niin kuin ymmärtämään asiat oikeasta näkökulmasta. Ylipäätään, jos sä liikut sellaisissa hengellisissä piireissä, jossa ei vuosikausiin tule kukaan uskoon, niin silloin täytyy ruveta miettimään, että mikä täällä on työnäky, vai onko täällä näkyä Jumalalta enää pätkääkään jäljellä. Ei me voida niin kuin tuhlata sitä kallista armon aikaa, mikä meillä on annettu, niin sellaiseen vaan sosiaaliseen yhdessäoloon ja näpertelliseen ja omien juhlien ja pitämiseen, vaan täytyy aina miettiä tätä pääasiaa, saavatko kadotut sielut kuulla veren evankeliumin ja saavatko uskovat kasvua Kristuksessa Jeesuksessa. Koska lähetyskäskyn se ykkösosa on se, että saadaan evankeliumia kaikille luodulle ja sen jälkeen opetetaan nämä ihmiset pitämään kaikki, mitä Jeesus Kristus on käskenyt heidän pitää. Ja näissä peruskysymyksissä pitäisi seurakunnan niin kuin pysyä, eikä lähteä rönsyilemään sitten aivan metsään. Ja sitten pitää muistaa se asia, että vaikka ihmiset etsii tässä ajassa juuria, enkä halua sitä sillä tavalla moittia, jokainenhan saa tutkia sukuaan niin kuin haluaa, niin haluan kuitenkin muistuttaa, että me olemme jo uudesti syntymisen perusteella oikeita juutalaisia. Me emme voi millään tavalla tulla enää paremmiksi ja oikeammaksi. Jos me lähdemme etsimään väärällä tavalla juuria, me ajattelemme, että me jotenkin sen lihallisuuden kautta tulisimme paremmiksi ihmisiksi, niin me olemme aivan harha teillä. Se oikea juutalaisuus on meillä jo Kristuksessa, Jeesuksessa, ja parempaa et voi löytää. Luonnollinen Israel, siellä on se efesolaiskirjeessä, niin se rinnastetaan Sodomaan ja Komoraankin, tai ainakin Sodomaan se rinnastetaan siellä. Eli se luonnollinen Jerusalem elää orjuudessa, mutta ylhäällä oleva Jerusalem on vapaa. Ja nyt liian moni uskova on lähtenyt sille tielle, että on lähtenyt sieltä luonnollisesta etsimään hengellisen elämänsä vastausta. Siellä on monta veliä, jotka on langennut sinne, mennyt ympäri leikattavaksi, luullut, että se tuo nyt heistä. Mutta mitä se tarkoittaa, jos menee sinne ympäri leikattavaksi? Silloin tulee velvollisuus pitää koko laki, ja sitähän ei kukaan ihminen pysty pitämään. Ja nythän kun ollaan uudesti synnytty, niin puhutaan silloin hengessä tapahtuvasta ympärileikkauksesta, eikä sitä tarvitse lähteä sitten enää lihassa parantelee, kun Jeesus kerran on jo pelastanut. Taas ollaan naulitsemasta Jeesusta uudelleen ristille. Eli mietitään näitä kysymyksiä. Sitten joissakin hengellisissä julkaisuissa on hyvin usein esillä se Raamatun jae, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana. Ja nyt jos sitä aletaan opettamaan kirjaimellisesti, että se lähtee luonnollisesta Jerusalemista, niin mä sanon suoraan, että taas ollaan ja varmasti harhassa. Uuden liiton lapsille lähtee ainoastaan ja vain Herran sana taivaallisesta Jerusalemista, joka on meidän äitimme. Ja se ylhäällä oleva Jerusalem on vapaa. Ja nyt jos alat uskomaan, että saat luonnollisesta Jerusalemista Herran sanan, niin löydät itsesi orjuudesta, etkä olekaan enää vapaa. Eli nämä sanan tulkinnat, ne on mennyt minun mielestäni jo liian pitkälle, ja jotenkin koin, että nyt kun vuosi alkaa, niin olisi niin kuin aika ruveta jo tarkistelemaan vähän kursseja, että missä mennään. Olen joskus aikaisemmin sanonut täälläkin, että toki voimme Israelista hakea niin kuin sanalle sellaista perustaustatietoa. Esimerkiksi kun minä menin ensimmäisen kerran Karmelvuorelle, niin se oli mulle suuri siunaus, kun olin aina siihen asti miettinyt, että minkälainen homma se niillä pojilla siellä oli, kun ne kantoi sinne uhrin päälle sitä vettä, että mistä ne sen raahasi, kun 3,5 vuotta oli kuivuutta. Ja sitten kun meni sinne, niin siellä ylhäällä on lähde, että ei ne niin kaukaa sitä raastanutkaan. Niin tällaisiin asioihin me saadaan ymmärrystä, mutta jos me lähdetään hakemaan sieltä koko hengellisen elämään vastausta, niin me joudutaan täydelliseen orjuuteen ja täydelliseen pimeyteen. Eli täällä oli eilen esillä sen Rajankin todistuksen ja monen muunkin todistuksen kanssa se, että kuinka paljon me olemme riippuvaisia Jumalan pyhästä hengestä. Ja siitä kuinka paljon Jumala saa armossaan, tai me avaudumme sille, että Jumalan armo vaikuttaa meissä, että hän pääsee pyhän henkensä kautta meitä johdattamaan. Ja nyt näissä judaistisissa opetuksissa, niin siellä ei pätkääkään enää anneta arvoa sille, että Jumalan henki jotakin puhuisi ihmiselle. Siellä nämä pääopettajat, mitkä Suomessakin kiertää, niin he antaa ymmärtää, että heillä on se täysi valo, eikä siellä puhuta hengessä elämisestä ja hengessä vaeltamisessa niissä opetuksissa yhtään mitään. Minä alan ihan selkeästi katsomaan näin kuin Raamatun valossa harhaopeiksi, joihin on suhtauduttava tietyllä tavalla. Eli semmoista kurssin tarkennusta mä koko niin kuin hengen kentässä mä niin kuin kaipaisin, ja tietysti niin, ennen kaikkea sitten niiltä, jotka sanassa palvelivat. Että mietittäisiin, että mitä ihmisille opetetaan, että mikä heidän tarpeensa on. Sitten mä eilen viittasin sellaiseen Raamatun kohtaa, jota en sitten katsonut, viittasin siihen, että kuinka Israelin kansa siellä tunnusti esi-isiensä synnit ja rikkomukset. Ja ajattelin, että ei kenellekään jää mitään epäselviä käsityksiä siitä, mitä tarkoitin, niin luen sen täältä. Se löytyy täältä Nehemien kirjan 9. luvusta ja sen alusta. Siis Nehemia 9 ja sen alusta. Mutta saman kuun 24. päivänä israelaiset kokoontuivat paastosen säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomuksen. Sitten he nousivat seisomaan kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lainkirjaa 4. päivää, ja 2. neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartain rukoilivat Herraa Jumalansa. Ja puhuin tästä siinä valossa, että israelaiset tunnustivat esi-isiensä rikkomukset ja synnit sen takia, että niistä ei tulisi mitään sidettä heidän elämäänsä. Ja alleviivasin sitä asiaa, että kun Teuvo puhui siitä, että kun nyt noita uhreja tulee sieltä Aasiasta ja kirkot rukoilee sitten vainajien puolesta, niin siitä oli eilen puhetta, että sen kanssa me emme saa olla missään tekemisissä. Mutta Israelin kanssa tunnusti nämä rikkomukset, että niiden vaikutus heidän elämässänsä päättyy. Ja nyt sitten kun mä ajelin tänne, niin mulle tuli sitten ajatus tästä Raamatun kohdasta, että kun tämä seurakuntaelämä ei ole sellaisessa järjestyksessä, kun Jumala on sen tarkoittanut, niin voisiko se millään tavalla tämä hengellistä elämää sitten auttaa eteenpäin, että me tunnustaisimme niiden hengellisten isien ja äitien virheet, jotka tämän Uuden liiton seurakunnan ovat täällä Suomessa alkuun laittaneet. Sieltähän ne juuret tulee. Eli ei ole päästy tästä katolisesta hapatuksesta, ei luterilaisesta hapatuksesta, eikä mistään paapelin hapatuksista irti, vaan raahaa täällä mukana koko ajan tämän raamatullisen seurakunnan rinnalla tai jopa hallitsevina tekijöinä. Ja meillä on hengellisessä elämässä sellainen tilanne, että vapaistakin suunnista melkein kaikilla on sopimus katolisen kirkon kanssa, että miten tämä hengellistä elämää eletään ja miten vaelletaan. Katsokaa vaan ekumenisiä jumalanpalveluksia Turussa, niin kyllä siellä on vaan papat vapaistakin suunnista samassa ruodussa. Meidän pitäisi tunnustaa tämä tosiasia, että on valittu väärä tie ja siitä pitäisi tehdä parannusta. Tunnustaa ne erheet, mitä hengelliset äidit ja isät on tehneet. Sanoutua niistä irti. Jumala ei ole kutsunut meidät raahaamaan selässään mitään kulttuuriperintöjä. Ei ole kutsunut kantamaan Kalevala-koruja kenenkään kaulassa eikä elämään minkään esi-isien loitsujen ja valtojen alaisuudessa, vaan elämään täyttä elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta monta kertaa on sillä tavalla, että kun eletään tietyssä kulttuurissa, niin ei huomata niitä asioita, että mitkä meitä todellisuudessa sitoo. Minä olin Yhdysvalloissa sellaisessa suuressa seurakunnassa, jossa sitten kun siellä alkoi ylistys siellä seurakunnassa, niin siellä sitten osa niistä seurakuntalaisista meni semmoista twistitanssia, joka kuuluu voodoo-uskontoon. Ja mä rupesin miettimään sitä, että miten se on mahdollista, että se on täällä sisällä seurakunnassa, mutta sitten mä tajusin sen heidän kulttuuriperintönsä, että mistä he on tullut uskoon, että eivät he itse tajunnut sitä, että kun ylistys alkaa, niin he twistaileekin voodoo-tanssia. Ja me voi ajatella, että no sehän ikävää on, mutta se kaikkein ikävin asia, että me ei vaan täällä Suomessa nähdä niitä asioita. Sieltä kun tulee joku sitten sieltä vieraasta maasta tänne ja katselee, että on olla suomalaisilla ihmeellisiä Kristuksesta poikkeavia tapoja, jos jonkunlaisia. Ja niitä pitää niin kuin kysellä Herralta, että mistä sitä oikein niin kuin pitäisi sitten päästä irti ja eroon. Ja niin kuin eilen sitten sanoin, että Jeesus on kyllä kantanut sinne Golgatan ristille kaikki lain kiroukset. Hän on kantanut sinne perinnölliset sairaudet ja kaikki mikä meitä sitookin, on kannettu sinne. Yhden siskon kanssa sen pitkän periaatekeskustelun, kun häntä sitten aina jotkut veljet sitten moitti, että kun se on sellainen ja sillä on sitä noituutta niin paljon siinä sen profetiassa mukana ja muuta. Niin sitten hän tuli sinne esille, kun rukoiltiin ja keskusteltiin hänen kanssaan, niin sanoi, että minä olen tehnyt parannusta kaikesta, mistä minä voin. Mutta minkä minä voin sille, että oliko se 4 tai 5 sukupolvea minusta ylöspäin, kaikki minun esiäitini on noitia. Silloin mä ymmärsin, että ei se mitään auta, jos tulee sitten veljet tai siskot ja sanoo, että joo, että siellä profetian seassa on noituutta. Eihän sitä voi siitä ihmisestä puristaa yhdellä uskonrukouksella vaan irti, koska se on syvällä siellä veressä ja kulttuuriperimässä ja kaikessa, vaan siinä on vartuttava kärsivällisesti, että Jumalan armo saa tässä ihmisessä tehdä työtään. Ja siinä valitaan silloin paljon Kristuksen rakkautta. Eli se tuomion sana ei loppujen lopuksi sitten, se ei auta, se ei vapauta ketään. Et jos minäkin täällä nyt koen joidenkin ihmisiä elämässä tai omassa elämässä ongelmia, niin se ei auta, että me tuomitaan toinen toisemme, vaan on kysymys siitä, että me löydetään se avain Kristuksessa ja se voitelu, se rakkauden voitelu, että miten niistä asioista päästään irti. Ja kyllä siellä suurempi taistelu monta kertaa myöskin, kun puhutaan alkoholista ja sen orjuudesta, niin kyllä niillä sisarilla ja velillä on suurempi taistelu, joiden perheessä sitä on jo useammassa sukupolvessa sitä juopottelua ollut, niin heidän on vaikeampi päästä viinasta irti kuin niiden, jotka sitten tulee sieltä siivosyntisistä perheistä. Ja taas se tulee se kysymys sitten, että miten tämä viikunapuuta kuokitaan, että olemmeko me valmiit sitten rakastamaan niitä ihmisiä oikein erityisellä rakkaudella, jolla on näin suuri painolasti selässään, kun he tulee sitten uskon tielle lähteä. Eli ihmisiä on monesta taustasta, tulee uskoon ja se kysyy seurakunnassa syvällistä viisautta ja rakkautta, että mikä on se avain, että miten tämä ja tämä ihminen saadaan pysymään tällä kaidalla tiellä. Minua kiinnostaa hyvin suuresti sen lisäksi, että me saataisiin evankeliumin työ oikein täydellä teholla käyntiin tässä maassa, niin minua kiinnostaa myöskin erittäin syvästi se, että miten me saadaan ihmiset pysymään uskossa Suomessa. Mehän ei tiedetä sinänsä lukuja, mutta jotkut vuodet, kun katselee tuonne selän taakse, näyttää sellaiselta, että luopioita on tullut enemmän kuin ihmisiä sisälle tähän valtakuntaan. Eikä Jumalan tahto missään tapauksessa ole se, että seurakunnassa on peräveräjä auki. Että ihmiset tekee ohareita Kristuksessa, eli he käy seurakunnassa ja lähtee pois, ja he menee takaisin maailmaan. Joskus Ruusen Lasse puhuu sellaisissa tapauksissa, että täällä Jyväskylässä niin pahimmat saatanan palvojat on sellaisia, jotka on joskus olleet uskossa. Heihin on tullut se 7 väkevämpää henkeä. Niin jos sä oot tullut näistä oikein vaikeista painolasteista uskoon, niin älä lähde leikkimään niiden asioiden kanssa ja palaamaan siihen entiseen, että siellä ollaan myöskin sen sanankohdan kanssa tekemisissä, että sen 7 väkevämpää on siellä uhkaamassa. Minulla oli joulun ajan
vierotuksessa sellainen kaveri, joka on jo yli 20 vuotta ollut uskossa, ja hän kaikesta huolimatta uudelleen sitten ratkesi ryyppäämään. Ja sitten hänen vaimo sitten soitti, että kun ei hän sitten oikein tästä hommasta nyt tykkää, että kun perheen pitäisi viettää joulua, niin minä sanoin, että ei mulla ole ongelmia, että minä en vietä joulua, että minä voin tulla hakemaan sen kaverin sieltä, että minä otan sen vierotukseen. Ja se vierotus onnistui Jumalan armosta sillä tavalla, että hän maanantaiaamuna sitten meni töihin, mutta sitten pitkään keskusteltiin hänen kanssaan, että ei synnillä voi leikkiä. Joidenkin veljiä ohje oli mulle sitten, kun soitteli ja pyysi esirukoista, että pistä se kaveri ulkoruokintaan, että kyllä se siellä hoituu. Minä sanoin, että otatko sinä sitten vastuun, joka tällä tavalla neuvot, että jos se kaveri kuoleekin sinne lumihankeen. Se oli sieltä rahapussi, oli joku löytänyt, kun se oli siellä ryöminyt, se oli onneksi sitten löyty lämpöisiin tiloihin. Niin niitä ohjeita on monenlaisia, että laitetaan ulkoruokintaan. Mutta onko seurakunnassa ulkoruokintapaikka? Mä haluaisin sanoa, Paavali sanoi, että pois se. Kyllä se sitä vaatii, että saadaan sille ihmiselle synnin tuntua, että se tekee syvällisen parannuksen. Ja sen jälkeen aletaan niiden 7 väkevämmän hengen tilalle istuttamaan Kristusta ja hänen henkeänsä ja Jumalan armoa. Ja siinä on se ainoa tie, millä se alkoholistikin voi päästä vapauteen. Mä olin joskus siellä keskustelisia Selkissä, kun siellä oli se iso lajittelukeskus ja minä sinne sitten johtaannuin erään sanoman takia ja sitten keskustelin sen johtajan kanssa sitä tilanteesta, niin sanoi, että kun ne kaverit tänne tulee, niin ensimmäinen asia, mitä me opetamme heille, on se, että me opetamme heidät puhumaan totta. Se on aina alkoholismissa se ongelma, että ihminen pettää ennen kaikkea itseä ja pettää perheenjäseniä, pettää kaikkia muitakin, että valehtelee jatkuvasti. Valehtelee, että en minä ole mitään juonut, että en minä ole mitään tehnyt. Ja sitten kun tuo vaimo on ilkeä, mun täytyy sen takia juoda, tai tuo työkaveri on ilkeä, niin täytyy vetää sen takia se malja pohjaa. Niitä syitä riittää. Ja siinä sieluhoidossa opetuksen ensimmäinen ohje on, minä annan sen ainakin ja moni muukin antaa, että saada se kaveri katsomaan totuutta suoraan silmiin. Ja sitten auttaa sitä eteenpäin. Mutta sitten paras, niin kun hedelmä on tullut näiden alkoholistienkin kohdalla, jotka on sitten kerralla vapautuneet ja ne ei ole enää palannut sinne kuppien äärelle, niin niiden kohdalla on se paras hedelmä. Mutta niiden kohdalla on vaikeita, jotka silloin tällöin aina vetää pään täyteen ja taas yrittää seurata Jeesusta, niin se kynnys langeta, niin se koko ajan valitettavasti madaltuu. Eli siksi jotenkin haluaisin peräänkuuluttaa, että kun se tehdään sitä alkoholistityötäkin, että saataisiin jotenkin pumpattua niihin tai rakastettua niihin ihmisiin ja iskostettua sellainen ajatus, että nyt pitää tehdä niin kuin pysyviä, koko loppuelämää sitovia ratkaisuja. Mä oon sanonut, että ei seurakunnassa, ei uskovien keskellä voi olla juomalakkoa eikä tupakkalakkoa. Jos joku uskova temppuilee tai sinnittelee sätkän kanssa, niin ei se saa kuulua sinun sanavarastosi, että sä päät, mä teen tupakkalakon. Lakkohan tarkoittaa aina tilapäistä. Jos olet seurannut työtaisteluakin, lakko jatkuu aina oman aikansa ja sitten se loppuu. Mutta ei uskoa voi tehdä lakkoa, sen täytyy päättää, että mä lopetan tämän pysyvästi koko loppuelämäkseni. Ei synti voi olla sellainen, että se vain hetkeksi lopetetaan, vaan silloin se sydämen asenne on jo väärä. Ja ylipäätään on se synti mikä tahansa tai se side, mikä sinun tai minun elämää sitoo, niin pitää lähteä rukoilemaan Jumalalta jo sellaista ratkaisua, että minä haluan vapauden koko loppuelämäksi. Jos on vain näitä lakkoja, niin mitä siellä sitten sanotaan? Siellä sanotaan, että koira palaa oksennukselleen. Pesty sika rypee rapakossa. Eli palataan takaisin sen lakon takia siihen vanhaan, kun ei ole ymmärretty, että Jumala haluaa pysyvästi ja lopullisesti vapauttaa. Eli kun uutena vuotena käyt käsiksi tällaisiin kysymyksiin, helmasynteihin, on ne minkä nimittäin alla, nämä on tämä esimerkkejä, nämä näkyvät synnit, on paljon muitakin syntejä, niin lähde rukoilemaan Jumalalta ja siellä sieluhoidossakin lähde rukoiluttamaan niitä ihmisiä, ohjaamaan niitä jo sellaiseen, että hyljätään kaikki tilapäisratkaisut. Pyritään täyteen totuuteen ja lopulliseen päämäärään
kokonaiseen vapauteen. Sanan lupaus on kuitenkin ihana, että Raamattu sanoo, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi. Eli vedotaan tähän lupaukseen, vaikka se taistelu sitten kestäisi. Eilen oli meillä esillä se Raamatun kohta samasta Luukkaan evankeliumista, että kuinka se leskivaimo, kun se sitkeästi tuli sille jumalattomalle tuomarille vaatimaan, että sinun pitää saattaa minut riitapuoleni kanssa oikeuteen, niin vaikka se tuomari ei pelännyt Jumalaa eikä pelännyt ihmisiäkään, niin kaikesta huolimatta sitten hän halusi päästä siitä kiusaavasta leskivaimosta eroon, ja hän lopulta auttoi hänet oikeuteensa. Niin Jumala tulee hankkimaan valituilleen oikeudet. On kysymys siitä, että me halutaan etsiä koko sydämisesti Jumalan tahtoa tapahtuvaksi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mutta nyt sitten, kun ajatellaan niitä alkoholisteja, ajatellaan sairaita, ajatellaan kärsiviä ihmisiä, niin me palataan siihen, mistä mä aloitin, kun se veli sitten, joka soitti, se sanoi, että kyllä minäkin olen huonosti vaeltanut, mutta onko ne kuokkijat ja lannoittajatkaan tehneet sitä hommaansa oikein. Nyt ei auta se, että me syyllistetään ne alkoholistit tai muut synninorjat, vaan pitää pyytää myöskin Jumalalta armoa, että meidän kuokka olisi terävä ja meillä olisi Kristuksessa niitä ravintoaineita siinä lannoituksessa. Eli seurakuntan pitäisi päästä sellaiseen tilaan, jossa on se koko jumaluuden täyteys Kristuksessa Jeesuksessa. Sitä minä ainakin käyn uutena vuotena rukoilemaan, että me saavuttaisiin se koko täyteyden. Että me voitaisiin rohkeasti, missä me kierretään ja julistetaan, niin tietysti julistaa, että Jumalan valtakunta on lähellä, mutta myöskin sanoa, että kun pönttöön noustaan tai mennään ihmisille todistaa, että minä tuon tullessani Kristuksen täyden siunauksen. Niin se jotenkin on siellä Jumalan sanassa. Ja hän on luvannut meille oikein täyteyttä täyteyden päälle. Eli ei Jumalan lupauksissa ole vikaa. Mutta minua jotenkin oikein niin kuin vapisuttaa Jumala edessä, että tässä Jumalan valtakunnan työntekijöistäkin, joilla on vaikeuksia, niin liian moni syyttää niistä ongelmistaan Jumalaa. Minä saan mitä hirvittävämpiä puhelinsoittoja, saan evankelistolta, saan monilta palvelijoilta, että kun Jumala sallii tätä ja Jumala teki tätä. Minä koitan sitten rakkaudesta kysyä, että no onko se nyt totta, että Jumala on sinun ongelmiisi syyllinen? Ja nyt kun sitä parannusta tehdään, niin se totuuden, niin kun se Kristuksen kuvastimeen katsominen, niin ensimmäinen asia on se, että jos ei voi tunnustaa sitä, että syyt on jossakin muualla kuin Jumalassa, niin silloin ei vielä ihminen tunnusta, että minä olen Jumalan edessä valehtelija. Raamattu sanoi, että olkoon Jumala totinen ja jokainen ihminen valhettelija. Mä oikein kysyn sitä, että millä ihmeen valtakirjalla pieni ihminen nostaa, siis Jumalan luoma ihminen nostaa pienen sormen ja alkaa syyttämään kaikki valtiasta Jumalaa. Ja se on niin kuin semmoinen oikein kauhistus, että millä auktoriteetillä ja millä valtakirjalla. Ja siitä täytyy tehdä parannusta, että se on mitä karmeinta syntiä, jos siellä elää itse petoksensa vaikeuksien keskellä ja purnaa Jumalalle, että miksi sinä oot tällä. Jos mulla on ongelmia, niin kyllä mä meen katselemaan peiliin, vaikka ei siellä enää tarvitse joka aamu paranajan takia käydä, niin katselen kuitenkin, että missä ne asiat ja niin ytimet on. Mulla oli sellainen kirvesmies aikanaan töissä, kun pystyin taloja, ja sitten laitettiin yhteen taloon sitten kuistin tolppia, ja mä kävin jossakin muualla siinä välillä, ja kaikki tolpat oli laitettu, mutta sitten yksi tolppa oli jätetty laittamatta, ja kyllä sitten kun mä tulin siihen, mä näin sen syyn, miksi ei sitä ole laitettu, niin se oli vahingossa sahattu sitten 2,30 senttiä liian lyhyeksi, ja se oli se tolppa siinä nurkassa, ja se pätkä oli siinä, ja se kohta oli siinä rakennuksessa tyhjä. Ja mä sitten kyselin, että miten se näin, että kuvasi tämän teki, niin se yksi kirvesmies sitten sieltä kuistin nurkasta ja sanoi, että minä näen sen kaveri joka aamu, kun minä ajan partaan. Mutta sitten se kaveri ajatteli vähän kuitenkin väärällä tavalla, että se ajatteli, että eiköhän se isäntä hoida sen ongelman. Ja minä sitten tiesin, että ei se ole isän ongelma, kyllä se urakoitsijan vastuu. Mutta sitten siinä oli yksi veli, kenen kanssa mä sitten sieltä ajelin sinne työmaalle, niin
Se ei sitten puhunut mullekaan sitä asiasta mitään, niin se sellainen veli, joka siis ei ollut tehnyt sitä asiaa, niin hän sitten otti ne tolpan pätkät sitten sieltä, sen lyhäksi saatun tolpan ja sen saatun pätkän sinne pakettiautossa perään. Ja hän ei puhunut sitten minulle mitään, että miksi hän ne otti sinne, enkä minäkään sitten kysynyt, kun mulla ei yleensä tapana sekaantua minulle kuulmattomiin asioihin, mä pyrin välttämään sitä. Niin sitten seuraavana aamuna, kun me taas lähdettiin yhdessä sinne työmaalle, niin hän oli yön aikana tehnyt uuden tolpan. Hän oli liimannut sitten niitä lautoja yhteen, ja hän oli onnistunut siinä kyllä lähes 100%, että se muistutti sitä hyvin paljon sitä tehdastekoista. Se oli mulle sellainen koulu Kristuksen rakkaudesta, että se toinen kaveri oli syyllinen, mutta hän otti sen toisen paikan ja päätti, että ongelma hoidetaan kuntoon, että saadaan se talo valmiiksi. Se oli pitkään aikaa sellainen puhuttelu, että miten meidän täytyisi asioihin suhtautua. Eli ne asiat ei mene sillä tavalla eteenpäin, että me syytellään toinen toistamme, että sinä olet syyllinen ja sinä olet tehnyt tämän ja sinä olet niin ikävä. Koska monta kertaa syyttelikö nousee sellaisesta väärästä mielenlaadusta, että se joka syyttää, se kokee, että minä olen jotenkin parempi kuin tuo kaveri. Ja eilen me puhuttiin siitä, kun Raija puhui rivijäsenistä ja muista, niin mä sanon Raijalle, että me ollaan kaikki täällä samalla viivalla, ettei täällä ole mitään niin kuin eri kastia täällä pöntön takana, vaan kaikki me olemme pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksemme sen jaloja tekoja. Siis Kristuksen jaloja tekoja. Meillä on kutsuttu niitä julistamaan. Ja siinä syyttelyt ei auta, että jossakin kohdassa siitä rukouksestakin niin kuin sanotaan näin, että älkää huokailko, veljet, toinen toistanne vastaan. Eli se ei ollut Jumalan mielen mukainen rukous, jos olet tuolla rukousalttarilla ja sä alat muistuttaa siellä Jumalaa, että kun tuo mun veljeni on tai sisäreni on niin ällöttävä ja se tekee niin tyhmiä juttuja, niin kyllä Jumala näkee siellä, että ei sun tarvitse muistuttaa niitä. Mutta se voisi nousta kattoa korkeammalle, jos alat rukoilee, että Herra muuta ensin minut ja katsotaan sitten sen kaverin tilanne, että senkin mieli voisi muuttua. Ja nyt kun puhutaan näistä kaikista siteistä, mitä seurakunnassa on, niin se suurin ongelma on se, että me nähdään helposti se, että mikä sitä minun kanssa matkaajani sitoo. Mutta se monta kertaa jää näkemättä, että mikä minua itseäni sitoo. Miksi minun työni ei kanna täyttää hedelmää, mitä Jumala on tarkoittanut. Eli semmoista tervettä itse tutkiskelua, että jos Jumalaa koko sydämisesti etsitään vilpittömästä sydämestä, niin Jumala sallii sen ja johdattaa, että me löydämme hänet. Ja sitten jos näistä veriteoista suljetaan korvat kuulemasta niitä ja silmät näkemästä pahaa ja niin edelleen, niin sen Raamatun kohdan seuraavien jakeiden niin kun suuri siunaus on, että saa nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan, saa nähdä avaran maan. Eli kyllä Jeesuksen löytäminen ja Jumalan mielisuosion löytäminen on sitä, että täytyy se pahuuden vaakakuppi saada niin kun kevenemään koko ajan ja päästä niistä ikävistä asioista irti, että voi nähdä Jumalan sellaisena kuin hän on. Eli jos pieni ihminen on syyttämässä Jumalaa siellä, niin se osoittaa kasvamattomuutta ja tietämättömyyttä. Ja monta kertaa kysymys on katkeruudesta. Se nousee hyvin usein katkerasta sydämestä se syytös Jumalaa kohtaan, kun elämän tilanteet ottaa oikein koville. Mutta se ikävin asia, mikä siinä on, niin sitä kautta ei tule tietä vapauteen, vaikka kuinka syytät Jumalaa. Niin se elämä pysyy ja on lukossa. Eli se vaatii nöyrtymisen Jumalan edessä, että minä haluan tehdä parannuksen, että minä en voi pienenä ihmisenä syyttää suurta Jumalaa. Eli ei Jumala tee virheitä. Ja eilen sitten otin sieltä roomalaiskirjeestä sen Raamatun jakeen esille, joka on hyvin usein ollut esille, mutta se on aina ajankohtainen, että siinä sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä ja otollista ja täydellistä ja niin edelleen. Eli muuttumattomalla mielellä ei pysty kerta kaikkiaan ymmärtämään eikä löytämään Jumalan tahtoa. Ihminen siinä luonnollisessa olotilassa, jos hän on katkeruuden vallassa, jos hän on ylpeyden vallassa tai missä muussa tahansa, niin hän silloin katselee asioita väärästä näkökulmasta. Eli silloin hän ei voi löytää sitä Jumalan mielisuosia. Eli ensiksi pitää pyytää sitä mielenmuutosta ja se parannuksen, niin kuin se alkukielenkin ajatus on, että se parannussanan merkitys on ajatella toisin, ajatella uudella tavalla. Katsella asioita uudesta näkökulmasta. Sillä maailmassa asiat oli eri tavalla, mutta täällä Kristuksen ruumiissa ne on paremmalla tavalla. Ja meidän ei pitäisi antaa saatanan sitoa meitä täällä uudelleen orjuuden ikeeseen. Ja palata sinne maailman alkeisvoimin alle, mistä meidät kerran on jo vapautettu. Sitä se judaismikö, että palautetaan ihminen takaisin sinne orjuuden ikeisiin. Ja sitä on branhamilaisuus. Ja sitä on kaikki uskonnollisuuskin, kaikki ne ulkoisine tapoineen, niin se palauttaa ihmistä sinne orjuuden ikeeseen. Ja voi olla paljon uskovia, jotka eivät koskaan päässytkään niistä vapauteen, mutta siinä uudesti syntymisessä on kuitenkin semmoinen peruspaketti, missä on meillä ainakin tarjottu täyttä vapautta ja täyttä elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja minä uskon sillä tavalla, että meitä varten on varattu paljon enemmän, mitä me kerta kaikkiaan ymmärrämme, osaamme ajatella, osaamme aivoitella. Ja kun me ajatellaan tätä uutta vuotta ja tulevia vuosia, niin ajanmerkit todistaa, niin kuin tuossa Kyöstikin luki ja minä luin eilen, ne todistaa, että meillä on aikaa vähän. Ja minä en ainakaan haluaisi olla sitten siellä tilinteon päivänä katselemassa, kun Jeesus näyttää siellä niitä asevarastoja ja sanoo, että Hei pojat ja tytöt, kun täälläkin on tällainen valtava määrä asearsenaalia, niin te ette ole käynyt ollenkaan täällä. Että te olette vaan porskuttanut omassa voimassa. Ja on valtava määrä sellaista taivaallista resurssia, mitä me ei ole niin kuin löydetty eikä ole ymmärretty. Ja sitten armolahjoissakin valitettavasti, niin se hyvin pitkälle, jos ajatellaan kokonaista Suomen kristillisyyttä uudesta syntyneen joukkoa, niin se keskittyy hyvin pitkälle profetoimisen ja kielellä puhumisen ympärille. Hyvin harvoin puhutaan voimateoista, joskus mainitaan tiedonsanat jossakin yhteydessä, mutta koko armolahjien kirjoa, niin sitä hyvin harvoin edes opetuksessa on esillä. Saati sitten, että se olisi käytännössä esillä. Eli on jotakin sellaista mätää tässä kristillisyydessä, missä on otettu vain tiettyjä viipaleita siitä, miksi Jumala on tarkoittanut suuren kokonaisuuden. Se voi olla tuolla kuninkaan käsky kirjassakin, mutta se on jossakin saarassa ollut aikaisemminkin se ajatus, että kun joskus olin tähän julistustyön mukaan lähtenyt alkuaikoina, niin näin sellaisen ilmestyksen tai unen, mikä se oli, en muista enää tarkasti, niin Jumala näytti siinä sellaisen ison orkesteri, missä oli sitten kaikki mahdolliset soittimet ja laulajat ja kaikki, ja ne kaikki sitten laulut ja soitti, siinä oli semmoinen syvä harmonia, eikä siellä missään välissä ollut riitasointua. Sitten Jumalan henki muistutti, että tällaisen minä tahdon minun seurakuntani olevan. Että siellä on kaikki lahjat, ne soittimet ja laulajat, kuvasi niitä lahjoja ja palvelutehtäviä, ja että ne sulassa sovussa tekevät työtä keskenään, eikä heidän keskelle riitasointua. Eli sieltä puuttuu jotakin, mitä meidän täytyisi saada. Ja tämä on yksi rukousaihe, ja sanotaan Raamatussa, että niistä armolahjoista anokaa niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Toisessa kohdassa sanotaan, että teitä puuttuisi missään armolahjassa. Eli että olisi sellaisia seurakuntia, joissa voisi sanoa, että meiltä ei nyt puutu yhtään lahja. Täällä on kerta kaikkiaan kaikki. Meidän Jumalalla on varaa niitä antaa ja hän on varaa kylvää. Meidän Jumalamme hän sanoo, että hän sirottelee. Hänen mittansa on pudistettu, sullottu kukkura ylitse vuotavainen, minkä hän antaa meidän elmaamme. Hänellä on varaa antaa. Eli siellä taivaallisissa varastoissa kyllä varmasti on lahjoja, kaikkia palvelutehtäviä, kykyjä. Niin kuin joku sanoi, että kyllä siellä on jalattomille jalkojakin ja kädettömille käsiä, vaikka mitä. Että kaikkea on Kristuksessa, Jeesuksessa. kunhan seurakunta vaan saavuttaa sen uskon tason, missä ne lahjat toimivat, ja sitten myöskin ennen kaikkea saavuttaa sen rakkauden, koska ilman rakkautta me olemme vain helisiviä vaskeja ja kiliseviä kymbaaleja. Saavutamme ne hengen elämässä olevat tasot. Nämä asiat, mistä mä puhun, niin nämä ei ole sellaisia, että me voitaisiin kehittää itse itseämme. Nämä ei ole sellaisia asioita, että ne tulisi luonnollisen oppimisen kautta. Kyllä tässä maassa on kirkkokuntia, jossa heidän opetuksensa on lukenut niitä, niin siellä lukee, että joo, että kielillä puhuminen on sitä, että rupeat opiskelemaan vieraita kieliä, ja sairauden parantaminen on sitä, että meet sairaanhoitajakoululta luet lääkäriksi. Mutta niillä ei ole mitään tekemistä näiden Raamatun asioiden kanssa, siis lahjojen kanssa. Toki niitäkin asioita tarvitaan. Mutta että niin paljon väännetään Jumalan sanaa aivan metsään. Mutta Jumala on varannut meille lahjat, hän on varannut meille palvelutehtävät, hän on varannut ihmeet ja merkit. Mutta mä joskus täällä sanon, että meidän tehtävämme ei ole lähteä etsimään ihmeitä ja merkkejä, vaan etsimään Herran mielisuosiota ja löytämään hänet sellaisena kuin hän on. Ja minun velvollisuuteni on julistaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja Jumala huolehtii sitten itse sen sanansa vahvistamisesta ja huolehtii itse niistä ihmeistä ja merkeistä. Ja eilen sanoin, että me emme voi pieninä ihmisinä käännyttää ketään, että tämä maa on täynnä niitä pakkokäännytettyjä ihmisiä. Mutta jos Jumala armossaan antaa mielenmuutoksen niille ihmisille, joille sitä todistat, niin sitten ne kääntyy. Tämä valtakunta ei ole pakkovaltakunta, täällä ei ole pakkopaitaa. Ja ne lammasvertaukset sopivat hyvin, että ne lampaat vapaaehtoisesti seuraavat paimenta. Joskus tuossa, en mä muista kuinka vaston aikaan, niin joku uskova tuli kysymään, että onko minun pakko mennä kasteelle. Kaverit on mennyt, niin onko minunkin pakko? Minä sanoin, että ei ole. Älä missään tapauksessa, jos sulla on tollainen mielentila, niin älä missään tapauksessa mene kasteelle. Siitä ei ole mitään hyötyä. Ei tämä ole pakko valtakunta. Jos kasteasiakin on siinä näkökulmassa, että onko minun pakko, niin älä missään tapauksessa mene. Et ole vielä ymmärtänyt sitä silloin höläyksen pöläystä. Ei täällä valtakunnassa ole pakko. Tämä on rakkauden valtakunta. Täällä vaelletaan sen esikuvallisen rakkauden mukaan. Ja täällä vaelletaan heikomman jäsenen mukaan. Ja Jumala tahtoo, että me antaudumme, kun tämä nyt oli tämä viikunapu esillä, että me antaudumme kuokittavaksi ja lannoitettavaksi, mutta myöskin toisinpäin olemme valmiit lannoittamaan ja kuokkimaan. Tämä on se sanoma tälle uudelle vuodelle. Eli etsitään, että mikä minun osuuteni on, mikä on minun kuokkani ja minun lannoitustehtäväni ja mitä minun pitää ottaa vastaan. Ja sitten siitä viikunakakusta se ajatus, että Herra saisi puristaa meidät armossansa ja rakkaudessa. Hän ei tee sitä pakossa, että hän saisi rakkauden sitein yhdistää meidät yhteen, niin että myöskin maailma tunnistaisi meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Sillä kirjoitettu, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Me emme saavuta suurempaa sielujen satoa, emmekä herätystä, jos me emme ensin saavuta keskinäistä rakkautta. Jos me emme seurakunnassa opi elämään heikomman jäsenen mukaan, niin me emme saa läpimurtoa silloin myöskään tuolla pimeässä maailmassa. Me emme voi syyttää niitä maailman ihmisiä, että nyt on niin jumalaton aika, ne on niin kylmiä, ne on niin kovia. Minä kuuntelin sitä satua siinä naapuripitäjässä, kun uskovat sanoi vuosikausi, että tämä on niin kylmä, tämä on niin kova kenttä, ei täällä tule kukaan uskoon. Mutta sitten sinne joka vuosi tuli semmoinen evankelista, joka oli murrettu, särkynyt asti, ja joka kerta hän sieltä niitti semmoisen, sanotaan 2-5 sielua tuli hänen kokoukseen, joka vuosi uskoon. Ja minun oli pakko laittaa sitten niiden uskovien puheet ja se vastakkain, mitä minä näin. Silloin mä tajusin sen, kun Jumala puhui, että se kovuus on näiden uskovien sydämessä. Ei me voida syyllistää maailman ihmisiä, vaikka ne on kuinka jumalattomia, niin ei meillä ole valtakirjaa syyttää niitä, että ne on niin kovia, että ei ne tule sen takia uskoon. Sekin on saatanan valhe. Seurakunta on nielaissut sen saatanan valheen, että on niin pimeää, on niin jumalattomuutta, ettei kukaan voi tulla uskoon. Sitten me ei tajuta sitä, että se kovuus on meidän omassa sydämessä. Eilen sanoin siitä, että ei me saada mitään suurta läpimurtoa ennen kuin meille laskeutuu aito ja oikea usko kadotukseen joutuvista sieluista. Sitä haluan erityisesti, ja se liittyy tähän viikunapuuvertaukseenkin, niin sitä erityisesti haluan rukoilla tänä alkanena vuonna, että seurakunnan keskelle laskeutuisi aito ja oikea usko. Ei mitään sellaista itkijänäisten voivottelua, joka oli siellä Jairuksen kodissa, kun Jairuksen tytär oli kuollut, niin mitä Jeesus teki siinä vaiheessa, kun hän tuli sinne, niin ensimmäisenä heitti ne vollottajat pihalle sieltä ja sitten otti sen Pietari ja Johanneksi sinne ja sitten hän herätti sen kuolleen. Eli ei mitään inhimillistä itsensä pakottamista itkemään kadotettujen sielujen puolesta, vaan Jumalan hengelle antautumista. Ei meissä itsessämme ole mitään rukouksen voimaa rukoilla kadotettujen sielujen puolesta. Ei meissä itsessämme ole sanoja, sanat annetaan ylhäältä. Ja täällä oli joskus, mä olin kun mä täällä elosyyskuussa pidin raamatutunnin siitä, että henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Tarvitaan niitä huokauksia, jotka nousevat Jumalan hengen nostattamina innoittamina. Tarvitaan niitä sisaria veljien puolesta, mutta samalla tavalla kadotettujen sielujen puolesta ja samalla tavalla myöskin esivallan puolesta me tarvitsisimme ennen kaikkea nyt sitä rukousta, joka nousee pyhässä hengessä sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla. Kyllä niitä muotojumalisia rukouksia on kirkot täynnä, että Herra siunaa kaikkia esivaltaa, Herra tee sitä, Herra tee tätä. Mutta nouseeko ne kattoa korkeammalle? Monta kertaa niitä rukoilevat jumalattomat ihmiset. Ja Raamattu sanoo, että Jumala ei kuule syntistä ihmistä. Hänen täytyy ensin tehdä parannus. Eli sellaisia rukouksia, jotka syvällisesti koskettavat isän sydäntä, jotka saapuvat sinne esiripun sisäpuolelle saakka kaikkein pyhimpään. Eli totisia rukoilijoita isä tahtoo. Ja vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras, kun se on totinen. Eli kun se nousee sitä puhtaasta, vilpittömästä sydämestä Jumalan pyhän hengen vaikuttamana, niin silloin se saavuttaa sinne ja menee sieltä esiripusta läpi, se menee sinne sisälle. Oikeastaan se esirippu on auki, että et ymmärrä väärin, että ei tarvitse mennä läpi. Se on pysyvästi auki. Me saamme lähestyä sinne yötä ja päivää Jumalan valtaistuimen puoleen. Mutta pitää pyytää mielenmuutosta, jos ihminen itsekin kokee, että ei minun rukouksenikaan nouse kattoa korkeammalle. Niin ei pidä jäädä siihen tilaan. Kyllä Jumala antaa mielenmuutoksen, jos on halu nöyrtyä. Siinä elämän tilanteessa, jos on juntturissa, niin kyllä Jumala on voimallinen antamaan mielenmuutoksen, kun ihminen alkaa etsiä Jumalaa. Sanotaan Jumalan rakkaudesta, että se on niin suuri, että jos pieni ihminen ottaa yhden askeleen, vaikka hapuillen, vaikka vapisten sinne Jumalan valtaistuimen puoleen, niin Jumalan puolelta otetaan sitä ihmistä kohti jo ainakin 10 askelta. Niin suuri on Jumalan rakkaus. Mutta kun monta kertaa puuttuu se hapuilukin, sen hapuilunkin sijasta on jo syytös Jumalaan kohta, että miksi sinä teit näin, miksi sinä sallit tämän asian. Mutta ei syyttämällä voida mennä eteenpäin. Sitten keskeisenä rukousaiheena meidän keskellämme on, se on aina ja jatkuvasti, että mikä on minun paikka. Sitä kysyy ehkä 90% uskovista ja 10 on Jumalan armosta löytänyt tai 15 tai miten tahansa. Ei välitä niistä rosenteista, mutta haluan niille kyselijöille jotakin sanoa. On tietysti oikein Jumala edessä, että kyselee sitä paikkaansa, mutta pitää muistaa, että kun ihminen kerta on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin hänellä on jo, voisiko sanoa, peruskutsumus. Hänellä on auktoriteetti viedä tätä veren evankeliumia. Ja kun pyhä henki on tullut häneen ja sen voima, hänellä on oikeus ja velvollisuus todistaa kadotuille sieluille Jeesuksesta Kristuksesta. Hänellä on mahdollisuus rukoilla ihmisten puolesta. Ja sitten ylipäätään sanotaan lähetyskeskussa vain uskovista, että he panevat kätensä sairasten päälle ja tulevat terveiksi. Ei siinä ole sanottu, että se olisi vain tiettyjen armoitettujen etuoikeus tehdä näin. Eli on paljon tehtävää, mitä voi tehdä, vaikka ei tarkasti vielä sisäistäisikään sitä kutsumusta. Koska nyt meidän keskellä on sellainen ryhmä ja on sellainen vaara, että sitä kutsumuksen odottamisesta on tullut niin suuri asia, että se on vaikuttanut toimettomuuden. Eli kyllä me pystytään tekemään Pyhässä Hengessä jo paljon asioita jo sen perusteella, että olemme uudesti syntyneet ja tietysti on täyttynyt Pyhällä Hengellä aina parempi, niin niillä eväillä selviää jo pitkälle. Ja sitten monta kertaa, jos aletaan uskossa tekemään työtä, todistamaan ihmisille Jeesuksesta, niin siellä matkan varrella se kutsu avautuu ja se sisäistyy. Ajatelkaa Abrahamia, kun Jumala käski hänen lähtemään sieltä Kaldean Uurista, niin sana sanoi, että hän lähti kohti luvattua tietämättä, minne hän on menossa. Mutta Jumala oli puhunut, hän lähti uskossa. Ja uskossa voi tehdä paljon asioita, vaikka ei täsmällisesti tietäisi sitä, että mikä se nyt pilkulleen se minun kutsumukseni on. Eli lähetyskäskyn perusteella voi tehdä jo paljon. Mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille, jotka uskoo ja kastetaan se pelastuu. Siinä on meidän jokaiselle, siinä on meidän yhteinen kutsumuksemme. Sitten niiden perheenjäsenen puolesta pitää rukoilla, niitä pitää rakastaa. Siinä on meidän jokaisen kutsumus, se on joka päivä meidän edessämme. Sitten me näemme ympärillämme hätää kärsiviä ihmisiä. Ei meidän tarvitse rukoilla aina joka kerta oikein syvällisesti, että menenkös mä nyt tota ja tota naapuria sinne sairaalaan katsomaan, kun se on ollut liikenneonnettomuudessa ja niin edelleen. Sä voit käyttää myöskin tervettä järkeä, että kun sä näet, että ihminen kärsii sieltä, niin me sinne, jos ne vaasut sisälle laskee. Äläkä jää 3-4 päivä rukoile, että sanooko henki nyt sen, että menenkö minä vai enkö minä mene. Eli ei tehdä asioista liian yliluonnollisia, vaan nähdään ne kärsivät ihmiset sillä hetkellä, kun ne kärsii. Eilen puhuin siitä, että meiltä menee liian monta kertaa nämä hommat pitkäksi ja me etsimme liian kauan sitä sopivaa hetkeä. Ja meidän kuitenkin pitäisi tuoda esille evankeliumi sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Ja jos sä näet tuolla liikenneonnettomuuden tuolla tiellä, niin et sä voi rukoilla, että johtaa nyt henki, että meikö mä auttaa vai enkö mä mene, vaan sä meet heti auttaa, kun sä näet, että kun siellä on ihmiset pitkällään tiellä. Eli täytyy niin kuin toimia ja valittaa sitä Kristuksen rakkautta jo sen uudesti syntymisen ja sen hengen täyteydenkin perusteella, niin kyllä se kutsu siellä kanavoituu. Eli täytyy nousta siinä kutsumuksessa sille ensimmäiselle porrasaskelmalle, että ylipäätään voi jotakin lisää löytää. Eli täytyy olla valmis toimimaan siellä pienten alkujen päivissä. Jos niihin ei astu sisälle, niin koskaan ei näe niitä suurempia päiviä. Minun sydäntäni on hyvin suuresti koskettanut se, että kun Jumalan armosta en onneksi laittanut tuonne kuninkaan käskykirjaan nimeä, mutta kävin sanomassa eräälle veljelle, joka katseli näitä parantaja-evankelistojen vilmiä, ja hän odotti sitten, että hänestä tulee suuri parantaja-evankelista, niin Jumala sanoi minulle, että mene ja sano sille veljelle, että jos sinä et ole valmis rukoilemaan yhdenkään ihmisen puolesta, jolla on polvi kipeä tai on päänsärky tai jotain pienempiä sairauksia, niin koskaan niitä suurempia asioita, mitä sinä sieltä vilmeiltä katselet, niin ei tule tapahtumaan. Sitten kävi niin, että hän kuoli kolarissa, eikä hän koskaan tehnyt tälle valtakunnalle mitään näkyvää. Minä itkin, kun minä muistin, että minä olen laittanut tämän asian sinne kirjoittanut, ja siinä kävi sillä tavalla, hän ei ollut valmis ottamaan sitä sanaa, jonka minä hänelle sanoin. Vuodet kuluivat, mutta sieluja ei tullut pelastukseen, sairaita ei parantunut. Eli on aloitettava sieltä pienten alkujen päivistä. Ja Jumala osoittaa kyllä uskollisuutensa ja ne suuremmat tulevat. Ja vaikkei niitä suurempia koskaan tulisikaan, niin on parempi tehdä edes niissä pienissä alkujen päivissä jotain. Vaikka elät niissä loppuelämän, niin nekin on paremmat kuin että et tee Jumalan valtakunnan hyväksi mitään. Ei me voida jahkailla vuodessa toiseen, että tarttisi tehdä jotakin. Vaan päätetään nyt tänä vuonna jo, että tehdään jotakin. Ei koordinoida näitä asioita liian kauan, tämä homma menee pitkäksi. Ei herätys ole sellainen asia, että se vaan yhtäkkiä puhkeaa. Kyllä se edellyttää sitä, että ensin uskovat heräävät. Niin se on historiassa, jos luet Walesin herätystä tai muita herätyksiä, niin aina siellä oli joku ihmisryhmä, joka ensin heräsi rukoilemaan, paastoamaan, itkemään kadotettujen sielujen puolesta Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja sen jälkeen alkoi sitten rytisemään. Eli täältä seurakunnasta se lähtee se herääminen. Sitten kyllä se näkyy tuolla pimeän maailman keskellä. Ja minun oikein syvä rukoukseni tämän vuoden alkaessa on se, että pimeä maailma tunnistaisi meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ettei se ne maailman ihmiset tunnistaisi meitä joksikin uskonnollisiksi höpöttäjiksi tai vanaatitoiksi, tai sitten niin kuin valtion johto monta kertaa tunnistaa monet uskovat valheprofeetoiksi, lähetetään minkälaista sanomaa Kelan täydeltä kirjeitä ja muita siellä, niitä asioita ei koskaan tapahdu, niin ne saa väärän kuvan seurakunnasta. Me on aina sanonut, että jos valtion johdolle lähetetään profeetallisia sanoja ja sanomia, niin siellä täytyy olla raskaan sarjan kaverit, niin kuin se Ruijan kalastajakin, kun se meni sinne Ruotsin tai Norjan kuningashuoneisiin ja sanoi, että nyt tulee sota ja nyt tapahtuu sitä ja niin edelleen, niin ne asiat tapahtuisi. Että varotaan sellaista, että mennään yli sen, mihin meidät on kutsuttu. Käytetään niitä armolahjoja sen uskomäärän mukaan ja kuunnellaan Kristuksen sanaa. Ja usko tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Niin käytetään niitä sen mukaan, kun on kuultu ja ymmärrytty, eikä potkita yli aisan ja mennä sinne toisen tontille, että toimitaan siinä, missä se uskon määrä on, ja hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä alkaneesta vuodesta, ja pyydetään armoa, ja pyydetään anteeksi antamusta kaikista niistä hengellisessä mielessä esiisien ja äitien synneistä, jos he valitsivat seurakunnalle väärän linjauksen täällä Suomessa, niin pyydetään armoa ja anteeksi antamusta ja pyydetään, että aseta sinun seurakuntasi, aseta sinun kansasi oikealle raiteelle siihen raamatulliseen apostoliseen malliin, jossa rakastetaan toinen toistaan, jossa on vanhimmat sinun asettamallesi tavalla, halleluja. Isä, me kiitetään, että sinä olet yhdistänyt meidät toisiimme rakkauden siteen ja olet puristanut meidät yhteen niin kuin viikuna kakun parantamaan haavoja ja tuomaan sanomaa kadotetuille sieluille, halleluja. Herra, anna se armo, että meidän viikunapuutamme vielä tämä vuosi edes kuokitaan ja lannoitetaan. Ja anna meille armo myöskin olla, Herra, kuokkimassa ja lannoittamassa. Herra, että me tulisi niin koviksi niitä sisaria ja veljiä kohta, jotka lankeavat, vaan että me olisimme valmiit vielä auttamaan, että me tiedostaisimme. Herra, että jos heidän lankeamisen loputtomiin jatkuu, niin he heräävät vasta helvetistä. Anna meille ymmärrys, että niitä pitäisi temmata niin kuin kekäleitä sieltä tulesta, suuren rakkauden innoittaminen, halleluja. Siunaa meille esikuvallista vaellusta, että me olisimme niiden sanojen arvoiset, jota sinä asetat meidän huulillemme ja meidän sydämemme, ja että ennen kaikkea meidän elämämme todistaisi, että sinä Jeesus asut meissä, halleluja. Herra, oikein vapauta sinusta varisealaisesta, teennäisestä kristillisyydestä, ja ilmesty kirkkaudessasi, kirkkauden Jumala, halleluja, halleluja, halleluja. Ja Herra, sinä olet luvannut, että sinun henkesi tekee eläväksi, kuolevaiset ruumitkin, niin anna niiden tänään vapautua, jotka ovat kärsineet monia sairauksia ja ahdistuksia tuon viime vuoden aikana, niin armaada heitä, etteivät he enää tänä vuonna kärsi, halleluja. Kirvotkoon oikein kaikkia raihinaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä ihmisen poika poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta, niin kirvetkoon raihnaisuuden ikeet, kirvetkoon alkoholismin ies, kirvetkoon tupakan himon vallat ja voimat, kirvetkoon ylpeyden vallat ja voimat, menköön oikein maahan ylpeä ja korska henki Jeesuksen nimessä, ja menköön semmoinen oman osaamisen valta ja voima myöskin maahan Jeesus sinun nimessäsi. Anna meille kaikille oikein nöyrtymisen arvoja, anna anteeksi antava mieli toinen toistamme kertaan kohtaan, että olemme valmiit antamaan veljellemme ja sisarellemme 70 kertaa 7, eli jatkuvasti anteeksi, halleluja. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi ja palvontaasi. Ja mä korotan Jeesuksen nimen, jokaisen nimen ja vallan ja voiman yli tässä tilanteessa, ja julistan, että Jeesus Kristus on Herra, ja julistan, että tänä vuonna sinun elämässäsi Jeesus Kristus olkoon Herra, olkoon kuningas, olkoon suveneeri hallitsija, olkoon vapahtaja, halleluja, olkoon väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, halleluja, halleluja. Sinun oikein näille sinun rakkaillesi, Isä, kaksinkertainen osa henkeä ja hengen voimaa, halleluja, ettei kukaan menisi omassa voimassa Jumalan tekoja tekemään, niin anna voiman ja voitelun laskeutua, halleluja, anna sun kansasi oikein olla voitelusarven alla tämän vuoden alkaessa, sun näiden maljien olla ylitse vuotavaiset, halleluja, kiitos siitä sinun mitastasi, että se on puristettu, se on sullottu, se on kukkura, se on ylitse vuotavainen, niin anna näin maljojen virrata yli sun henkiäsi ja henkäsi voimaa, halleluja. Ja avaa heille pyhät kirjoitukset, sillä ne tekevät viisaaksi pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että sana on meitä lähellä. Halleluja, se on meidän suussamme ja se on meidän sydämessämme. Se on uskon sana, jota me saarnaamme. Me kiitämme, että sinä, pyhä Jumala, elät sanassasi, halleluja. Ja me saamme elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumala sinun suustasi, halleluja. Me sinun vanhurskainasi saamme elää sanasta. Kiitämme, että on vielä armon aika ja saamme elää sanasta. Saamme julistaa sanaa. Saamme viedä sanomaa kadotulle sieluille. Anna, pyhä Jumala, armo meidän nähdä oikeutettu asemamme, halleluja, ja opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen, että se viikunapuu olisi vielä tämän vuodenkin lopussa pystyssä, kuokittuna, lannoitettuna, hedelmää kantavana. Oi pyhä Jumala, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että laskeutuu iankaikkista Jumalan viisautta. Oi pyhä Jumala, aamen, aamen, akrasdifonti, ahkeroitse sinä pikkuinen lauma, ahkeroitse, aika on lyhyt, minä tulen pian ja minulla on palkka mukanani, ahkeroitse, älä kätke lamppuasi, älä kätke rakkaani, älä kätke lamppuasi, tuo lamppusi esiin, aseta se vaihetus pöydälle, se lahja, se talentti, jonka minä olen sinulle uskonut, älä pakene minun kasvojen edestä, vaan tule minun eteeni. Ja tuo se lahjasi esille, halleluja, niin minä voitelen sinut ja minä lähetän sinut maan ääriin asti julistamaan minun herrauttani, sanoo Herra. Aamen, aamen, akrasni fonte dissenti, oborissidi fonte di kisi, ambore dissenti fonte di kisi. Ja Herra muistuttaa, että hän on orpojen ja leskien turva. Herra, me kiitetään, että tuossa onnettomuudessakin erityisesti Jumala.